Kultūras Rondo.
Šajā nedēļā Kultūras Rondo mēs esam šķirstījuši un pāršķirstījuši Latvijas literatūras gada balvai nominētos dzejas un atdzejas darbus. Mēs esam runājuši ar dzejniekiem, dzejnieki ir lasījuši savu dzeju, un tagad ir pienācis brīdis, kad mēs gribam runāt par dzeju ar balvas ekspertu komisijas priekšsēdētāju Ievu Melgalvi.
Labdien! Labdien.
Un literatūras zinātnieku neatkarīgā viedokļa paudēju Ivaru Steinbergu.
Labdien!
Bet, Ivar, jums pašam arī ir bijusi literatūras gada balva par dzejas krājumu jaunība.
Jā, pagājušo gadu es biju dzejas laureāts, un es esmu bijis arī žūrijas komisijas pārstāvs pirms 2 gadiem. Tā kā
tad ir pieredze.
Kaut kāds priekšstats ir veidojies, jā.
Ieva, jums arī ir pieredze ar literatūras gada balvu, vai nu saņemot, vai vērtējot?
Nu, man ir bijusi nominācija pāris reizes, un nu, šogad man bija pieredze arī ekspertu komisija.
Un kāda tā bija?
Aizraujoši, ļoti sarežģīti, protams, jo nu, tas ir diezgan milzīgs darbs to visu izlasīt. Šajā gadā absolūti brīnišķīga komanda, es esmu pilnīgā sajūsmā par visiem ekspertiem, un man šķiet, ka arī tie darbi, kuri ir nominēti, ir absolūti lasīšanas vērti.
Bet cik liels tas dzejas plauktiņš bija, pirms jūs nonācāt līdz 5 nominantiem?
Patiesībā nepārāk milzīgs. Dzejas kategorijā nebija dikti grūti atlasīt. Man šķiet, ka mums sanāca tāda godīgs garais saraksts, no kura arī diezgan organiski izkristalizējās īsais. Bet nu, tā nebija situācija, kad jāizlasa 100 grāmatas un jāizvēlās.
Tātad tas nominantu īsais saraksts labākais dzejas autordarbs ir Ērika Bērziņa ar Dievs Bohēmai, Marts Pujāts Dāma Baltos džinsos, Ilmārs Šlāpins Never un Kārlis Vērdiņš Lībiešu balādes. Ivar, paskatoties uz šo četrnieku, kādi jums ir secinājumi?
Man pagājušais gads latviešu dzejā šķita interesants ar to, ka man nešķita, ka ir kāds viens pilnīgi pārliecinošs sprādzienu veida darbs, nu, par kuru ir uzreiz skaidrs, ka tam visas balvas vajag samest. Mūsu divi šobrīd atzītākie dzejnieki, Marts Pujāts un Kārlis Vērdiņš, abi izdeva to, ko varētu nosaukt par konceptu krājumiem, tātad krājumiem, kuri ir ļoti cieši piesaistīti konkrētam tematiskajam laukam, tātad Marta gadījumā tas ir vietas Latvijā ārpus Rīgas, savukārt Kārlis attiecīgi ir studējis lībiešu mitoloģiju, lībiešu folkloru, lībiešu kultūru, bet abas šīs grāmatas attiecīgi, man liekas, lasītājiem raisa tādas tā kā aizdomas, un tās ir labas grāmatas, abas divas ir ļoti labas grāmatas, bet viņas raisa tās bailes, ka viņas neuzrunās tādā eksistenciālā plāksnē, kā tas būtu, teiksim, nu, ja tas ir vienkārši dzejas krājums, kur ir par visu ko, par dzīvi un tam līdzīgi. Es to nesaku kā kritiku, es to saku vienkārši kā interesantu fenomenu, ka tādi koncepti krājumi parādās. Ilmārs Šlāpins.
Man šķiet, ka viņš nosies to eksistenciālās pārdomas.
Jā, viņa krājums, attiecīgi, tad varētu būt šis, te, nu, tāds krājums vienkārši nu, par dzīvi, par mīlestību, par rakstīšanu,
par nāvi, par plūdiem.
Jā, un tam līdzīgi. Un šai grāmatā man ļoti patīk, ka Ilmārs parāda, ka viņš var rakstīt ļoti daudzveidīgi, jo tā ir grāmata, kas formāli atšķiras no Es nemāku komatus un Karma Bandha, jo pirmajā tad attiecīgi ir īsi, lakoniski dzejoļi, ka Es nemāku komatus, tur viņš spēlējas ar literatūras bērniem estētiku, savukārt šeit ir tādi gari dzejoļi ar bieži vien ar sižetu vai bieži vien ar atkārtojumiem vai uzskaitījumiem.
Ilmārs Šlāpins no dzejoļu krājuma Never. Mēs aizgūtnēm pieņēmām valodas klišejas, tropus un dažādus prasmīgi veidotus vārdu pārlikņus, tā dēvētās metaforas, kurās tiek minētas dzīves būtnes, tēli, iedomu briesmoņu vai dabas parādības. Mums patika domāt, ka tā mēs runājam par savām sajūtām, vīzijām, jausmām un rīcību. Mēs negribējām atzīt, ka šādā veidā apzināti vai nevilšus cenšamies paslēpt, nomaskēt, aizkrāsot to, ko mēs faktiski vēlamies pateikt. Viena no senākajām šādu veidu metaforām mūsu daudzajās krāšņajās cilvēces valodās bija plūdi, tie uznāca, pārklāja, gāzās mums pāri, ārdie, smacēja, slaktēja, neļāva dzīvot un elpot tūkstošiem gadu, pagātnes plūdi mums mācīja neaizmirst Dievu un pasaules nospriesto taisnīgo tiesu, noteica kārtību jaunu un slēdza ar cilvēci derību, plūdi, deva mums atelpu, aizmēza grēcīgos, saudzēja taisnos. Plūdu līnijas secīgi noteica mūsu visu kopīgo vēsturi, tā mēs domājām, nospraužot mietiņus tālāk, vēl tālāk, mēs zinājām, plūdi nāks atkal, domu un vārdu un jēdzienu plūdi, cilvēku, bēgļu un migrantu plūdi, mašīnu, avīžu, burtu un plakātu, reklāmu, filmu un šlāgeru plūdi, asiņu plūdi un upuru plūdi, krāsmatu, lēģeru, kameru, ebreju, karogu, tanku un raķešu plūdi, gadsimtiem ilgi un piepeši nākuši visu un visapkārt graujoši plūdi, globālo klimata pārmaiņu plūdi, modificētās un dabiskās pārtikas produktu kastīšu pudeļu plūdi, plūdi mums mācīja dzīvot uz šodienu, nepieļaut iespēju izlabot to, ko mēs darījām plūdi, kā gadskārtu līnijas, ozolu, priežu un sekvoju miesās. Plūdu atstātās sanasas mūsu uzcelto pilsētu krastos deva barību daļajām mākslām un zinātnēm, ticībām, pasakām, mītiem un nostāstiem, dažādiem romāniem, cilvēku brālībām, partiju programmām, mīlas vēstulēm, tiesu pavēstēm, piezīmi lapiņām, kas pie hosteļu tāfelēm piespraustas. Skaidri redzamas plūdu līnijas bija tautas sapulcēs, revolūcijās, mākslas un mūzikas priekšstatu virzībās, jauniešu kustībās, modīgos žargonos, plūdi kā ķermeņu saziņas līdzeklis, mūsu vārdu un attēlu ierīču tīklos noteica to, kas mums patīk un to, ko mēs ienīstam. Mēs par plūdiem nosaucām to, no kā bīstamies. Mēs caur plūdiem varam pasauli mūžīgā naidā. Mēs jau nezinām, kā mums īsti ies plūdi paskaidro to, kas ir pasaules dabā. Tā mums labāk, tā mums visiem šķiet labāk. Grēku plūdi ir pēdējais manifests. No zemes tas pacelts un tālāk nests. Mēs to piesitām krustā. Mums patika domāt, ka ūdeņi kustas. Visas urdziņas strauti, upes un jūras, strūklakas, baseini, van un dušas, tūkstnešu kanāli, purvi un peļķis, visu pasauli ieskaujoši bezgalīgs okeāns. Mūsu pašapmāns. Apziņa, tajā dreifējoši katamarāns, kas ar grūtībām tuvojas krastam. Mēs dzīvojam, ciešam, mirstam un mītam mūžīgās plūdu gaidās. Un arī tie, kas to neapjauš.
Kultūras rondo. Klausās.
Man šķiet, ka tas iekļaujas tajā jaunā patiesuma gultnē. Un man diezgan pārsteidzas, ka tieši Ilmārs to dara, bet arī personiski ļoti iepriecināja, jo tā ir kaut kāda tā dzejas strāva, kas Latvijā patiesībā ir diezgan maz, manuprāt.
Jaunā patiesuma gultne, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ka autors, vienkārši izsakoties, ka autors mazāk cenšas cilvēkiem izrādīties par to, kāds viņš ir dzejnieks un vairāk uzrunā tieši personiski un šis krājums ir kaut kas pa vidu starp sarunu un grēksūdzi, kas man šķiet ir tipiskāk sieviešu rakstītāju literatūrai, bet šajā gadījumā ir šis pavērsiens un man liekas ļoti, ļoti, ļoti simpātiski.
Es varētu piebilst, ka kaut ko līdzīgu var teikt par Ēriks Bērziņas krājumu Ardievas bohēmai, kur arī patiesumam ir liela nozīme, kur arī nenotiek kāda uzspiesta stilizēšana vai kas tam līdzīgs, bet tie ir tādi izjusti, diezgan tīri un patiesi dzejoļi, kas drīzāk tieši savā lakonismā uzrunā un savā atklātībā uzrunā, saglabājot Bērziņai raksturīgu tēlu sistēmu, to viņas tēlainību un to, par ko viņa raksta, kas rāda attiecīgi to bērziņisko noskaņu, bet tur man liekas, arī Ardievas bohēmai var runāt par atklāšanos, par patiesumu un vienkāršību vislabākajā nozīmē.
Un tur ir ļoti daudz tiešuma un tās sajūtas, ka viņai ir ļoti konkrētas lietas, kuras viņa grib pateikt. Un kāreiz šis dīvainais, negluži pusmūža, bet tieši tas ar Dievu bohēmai posms ir literatūrā diezgan maz skarts, manuprāt, un tā ir tāda, tas ir tas paudzes kaut kāds nervs, kas ir vēl pētāms un apspriežams un poetizējams arī.
Nedaudz. Jā, es domāju, tas ir viens, ka viņa grāmatā attiecīgi uzraksta par atsaucīgo māmiņu fórumu, bet tu saki tiešums, un tiešums varbūt ļoti riskants, manuprāt, dzejā, jo bieži vien, ja mēs esam ļoti tieši dzejoļos, tad lasītājiem ir sajūta, ka mēs vienkārši tiekam informēti par to, kāds ir bijis pārdzīvojums bez šī pārdzīvojuma paša klātesamības. Bet bērziņai tieši līdz ar viņa stēlainību, kas nav uzspēlēta, kas nav kaut kā mākslīgi tur ieviesta, bet līdz ar to tēlainību tas pārdzīvojums pats arī uzplaukst lasītājā. Bez tā, ka mēs vienkārši esam, nu, ka mums kāds vienkārši pasaka, ka tur tas un tas ir grūti, to un to es nevaru atļauties grāmatas nopirkt, ja vai kaut kas tā.
Ērika Bērziņa, un es lasīšu dzejoļus no savu krājumu Ardievas bohēmai. Man pieder visi brīvie kafēnīcas galdiņi, dzērienu glāzes un cigarešu dūmi, daudzkrāsaini kokteļu salmiņi uz bāra letes, oficiantes saprotošais smaids, lēnās dejas, jūras viļņu sakustēšanās, šķietami sasniedzamā harmonija aiz horizonta, krievu romances un Berto Eko, Ruždie un Airisa, taro kārtis, vecas, melnbaltas filmas, pastaigas ar suni, tas ir mans jaunais iedomu draugs, un gaisma, neciešami spoža, neizturami spilgta, tik ļoti, ka gribas kliekt, piedod un atlaid.
Aizvadītais gads latviešu literatūrā. Dzejas balss.
Bet man šķiet, ka latviešu dzejā ir ļoti spēcīga dzejas tradīcija, un tas dzejoļu virzieni, kas patiesībā angļu valodā lasāmā dzejā var šķīst tīri deklaratīvi vai vienkāršoti, latviešu dzejniekiem ir gandrīz vai grūti uzrakstīt pārāk vienkārši, tāpēc, ka tā tradīcija ir tik milzīga, ka tu nevari no viņas īsti aiziet projām, un tu tāpat rakstīsi labu dzeju.
Vai tā ir tāda mana sajūta, vai jūs to varat apstiprināt, vai nē? Man šķiet, ka Ērika Bērziņa ar Ardievas bohēmai noslēdz kaut kādu vienu posmu, gan savā dzīvē, gan dzejā iespējams, lai sāktu jaunu.
Kaut kādā ziņā katrs dzejoļu krājums ir tāda viena posma noslēgšana. Nu, dzejoļu krājumi jau top ļoti, ļoti ilgi lielākoties, ja mēs neesam Kārlis Vērdiņš, protams. Bet tas ir, cik es saprotu, pietiekami ilgi rakstīts krājums, un ja mums ir mazrakstītājs, tad tie daži dzejoļi, kas sakrājās krājumā, viņi neizbēgam kaut ko noslēdz, un tas ir simboliski priekš paša autora.
Te bijās, man šķiet, ka mēs šajā reizē varam izcelt arī to, ka debijās ir nominēta Linda Gabarājeva par dzejas krājumu Apli. Ļoti nobriedis debijas krājums.
Šobrīd viņa ir Linda Mence. Izdots krājums vēl ir ar Gabarājevas uzvārdu. Un noteikti šī grāmata varētu tīri kā poetisks darbs pretendēt arī dzejas kategorijā, bet nu, tā vienkārši sanācis, ka pirmā debijas grāmata viņu citā kategorijā nedrīkst likt, bet šai grāmatā viņa interesanti saslēdzas ar to, ka mēs tikko runājām par patiesīgumu un to, ka mēs izrādāmies, ka cik mēs daudzveidīgi rakstām, jo viņa vienlaikus ir gan diezgan atklāta, gan arī rāda, cik daudzveidīgi viņa spēja sacerēt dzejoļus un cik daudzveidīgās formās viņa spēja iekļauties, un viņas grāmatas tā pat ne vērtība, bet tas, kas patīkami pārsteidz un pārliecina, ir, ka visā šajā daudzveidībā nerodas iespējas, ka tie būtu, nu, tādi, tā nav tāda taustīšanās, ka tu nezini, ko darīt un ko izmēģināt, un tad tu vienkārši visu kaut ko mēģini, bet tieši otrādi, nu, ka tu parādi, ka lūk, es orientējos gan tādā konceptuālajā virzītā ciklā, gan īsā liriskā dzejolī, gan tur vēl citā formā un tam līdzīgi. Jā,
man šķiet, ka Lindas gadījumā tieši tas, ko es jau iepriekš minēju par to milzīgo dzejas tradīciju un arī atdzejas tradīciju, ka viņa jūtami ir lasījusi, mācījusies un vislabākajā nozīmē aizņēmusies lietas, kas viņu ir fascinējušas un pārradījusi absolūti savā skatījumā, un tas padara to krājumu, manuprāt, ļoti, ļoti spēcīgi, jā.
Linda Gabarājeva viesojās mūsu studijā, kad tikko bija iznācis viņas debijas krājums Apļi.
Es domāju, ka primāri es šobrīd sevi izjūtu un redzu kā dzejnieci, un tās pārējās lietas arī kaut kā lielā mērā kārtojas ap rakstīšanu. Vairs neatvasara. Kā salīkuši krēķīšu krūmi, drūmi rudens rītā, raugās neauglīgu apceru māktā aizgājušās vasaras acis. Un zināms, nav brīvi censties aizskavēt lietu, savdabos vabado pārtapšanu, bez elpas mākoņu ganiņš, un olas čauli klusē, no kuras puses nācis trieciens, no vidus vai no augšas. Ir izslāpuši spaiņi, kuri vezumā kaist, un 10 000 ganu zēnu akacī gaist. Ir ceļma lapas līdzjūtība mazai brūnai pēdai, un bezgalīgi līdzinumi paklanās bēdai. Ir atbalsts, un klusa, nepārtraukta dūkoņa. Ir akmens un gulgo, strauc, ir seja un pāri tai auc. Aplis. Aplis ir noslēgtākā no formām, tam neviena nevajag. Locījuma vietā tas nepārlūst, un neviens meistarīgs pieskāriens nespēj to darīt pilnīgāku. Tāpēc planētas ir tik vienaldzīgas. Zvaigznes ir aicinošas, to staru skaits ir nenoteikts, jo staru nemaz nav, un tieši te pavers iespēju piedalīties zvaigznes tapšanā, kamēr aplis nicina katru, kurš tam tuvojas, izņemot aci.
Tas, ko es vēl gribētu piebilst, kas man pašu ļoti aizkustināja Lindas grāmatā, ir tas, kā viņa veido metaforas, jo viņas metaforiskā domāšana man šķiet ļoti, ļoti simpātiska. Ir mums daudz autoru, kas veido interesantas metaforas, bet tikai daži spēj to izdarīt tik dabiski, tik nepiespiesti, kā Linda. Respektīvi, bieži vien tas ir ar tādiem minimāliem līdzekļiem, bet panākt ļoti ietilpīga pārnestā nozīme, tāda, kur var vairākās nozīmes. Un tas ir apzināti, to var tur reiz redzēt, ka viņa zina, ko viņa dara. Izcils piemērs ir šī krājuma pēdējais dzejolis, kur nevienā brīdī tajā dzejolī netiek lietots tāds tradicionāls izteiksmes līdzeklis metafora, ja, tā kā mēnesis, siers vai tam līdzīgi. Tas netiek darīts, bet viņš ir īs stāstiņš par to, kā dzejoļa es pastaigājis, ja nemaldos, kapos ziemā, kad ir sasnīdzis ar partneri, iet blakus, un tad viņi iet atpakaļ, bet viņi liek pēdas katrs otra cilvēka pēdās, un pēdējā rinda ir tā, ka izskatās, ka ir gājis viens. Un tas ir tas dziļums, kas tur paveras šajā pavisam vienkāršajā frāzē, to es ļoti augstu novērtēju dzējā.
Es sapratu, ka es gribu tomēr tevi iebilst par Martu Pujātu, ka šis krājums piekrītot tam, ko tu sāki, ka tur ir apakšā koncepts, man šķiet, ka viņš arī ir izdarījis kaut kādu pagriezienu savā rakstīšanā, un tas ārkārtīgais lakonisms, man šķiet, ka man personiski ārkārtīgi uzrunā tieši tajā eksistenciālajā līmenī. Tas mirklis, ka tu nonāc kaut kādā nekurienes vidū un ieraugi tur kaut kādu bērzu, ko iespējams neviens cits nekad neredzēs, un tu viņu ieraugi un tu var uzrakstīt par viņu dzejoli. Man šķiet, ka šī sajūta ir ārkārtīgi svarīga, tā klātbūtnes iemiesotības un tas pilnīgi pēkšņais realitātes apjautums.
Paldies, ja es varu tikai ātri piebilst, ka es vairāk runāju par tām gaidām, ko šādas grāmatas rada, nevis to, kā viņas tiešām ir lasīti, jo man jau ļoti, ļoti patika gan Marta grāmata, gan Kārļa grāmata. Tās ir labas grāmatas. Es vienkārši mēģinu formulēt to, kā runāt un kā nosaukt. to, ko viņi dara. Jo skaidrs, ka viņi uzrunā eksistenciālā līmenī. Jā, protams, tāpat kā pēdiņās parastie krājumi, ja, kas neierakstās tajā šaurajā kategorijā.
Jā, nu, mēnesis sirds, to droši vien mēs varētu meklēt bērnu dzejā, bet tas nav šodien mūsu fokus. Es atgādināšu, ka šeit studijā ir Latvijas literatūras gada balvas ekspertu komisijas priekšsēdētā Ieva Melgalve un literatūras zinātnieks Ivars Steinbergs.
Kultūras rondo atklāja.
Kā jūs raksturotu, kāda ir tā dzejas valoda? Tajā valodā ienāk kaut kas jauns, tajā valodā tiek paņemts kaut kas no tradīcijas, kā jūs Ieva teicāt.
Man šķiet, ka šogad dzejas valoda ir diezgan izteikti lakoniska. Nu, lakoniska tādā koncentrētības nozīmē, un katrs vārds šķiet ļoti, ļoti ietilpīgs, un tur nav nekādu lieku kruzuļu, kas it kā šķiet, ka tas varētu padarīt lasīšanu vienkāršāku, bet patiesībā kaut kādā ziņā tas pat ir lielāks darbs.
Valodas ziņā es varētu izcelt Kārļa Vērdiņa lībiešu balādes, jo tas ir labākais stilizējums pagājušajā gadā, kas, kā jūs teicat, strādā ar lībiešu kultūru, bet tas nozīmē arī, ka Kārlis nu, reāli ir lasījis tekstus par lībiešiem, studējis attiecīgo leksiku un dzejoļos arī iestrādājis ne tikai nu, tur sižetisks atsaucis uz, nezinu, buti, bet...
Kā izskatās pats krājums kā buti.
Jā, bet viņš lieto stilizētu valodu daudz vietu. Tas bieži vien tiešām arī ir balādes, kas izstāsta dažādus stāstus. Un tas ietver arī to, ka tā leksika spēlējas ar to, ka it kā skan nu, senāka, tie vārdi, kas tiek izvēlēti, viņi skan.
Viņi godīgi sakot, tas izklausās pēc ļoti laba atzejas krājuma.
Bet ir otrādi.
Bet ir otrādi, jā.
Vispirms ir Kārļa Vērniņa lībiešu balādes, un tad Valds Enštrēts, tās ir atzejojis lībiski. Ja, tā kā.
Jā, un man šķiet, ka tas ir tāds brīnišķīgs nākamais solis lībiešu kultūras revitalizācijā, kas domāju, ka man šķiet, ka tieši dzejas laukā vispār šī lībiskā kultūra un tās atdzemdināšana ļoti, ļoti daudz ko mums sniedz.
Es atceros vienā intervijā Uldis Bērziņš senreiz teica, ja es būtu lībiešu dzejnieks kā Valds Enštreits, es savai valodai uzsapņotu tautu. Un man toreiz tas iespiedās ļoti atmiņā kā tāds skaists izteiciens. Un kaut kādā mērā, man liekas, ka es to arī esmu centies darīt, tātad man ļoti negribējās rakstīt par to, kādi tie nabaga lībieši ir izmiruši un pazuduši. Gluži otrādi, es rakstīju šos dzejoļus tā, it kā es būtu viens no daudziem lībiešu dzejniekiem, kas vienkārši raksta par to, kas viņiem ir acu priekšā, viņi izmanto tās zināšanas, ko viņiem lībiešu skolā ir samācījuši par lībiešu vēsturi, folkloru, kultūru, etnogrāfiju. Un tad šajos tad dzejoļos lībieši pastāv, viņi dzīvo, viņiem dzīvē daudz kas interesants notiek, viņi dzīvo saskaņā ar savu mitoloģiju, ar tās priekšstutiem, viņi ir iesaistīti modernajā Latvijā, viņi dažkārt ceļo, un jā, viņi ir vienkārši dzīvi, vitāli cilvēki. Līzes sapnis. Vēlu vakarā Līza vērpj te klauvē pie durvīm. Ārā smuks englenderis, loka galvu un smaida. Džons man vārdā, braucu karot uz Krimu, iedod man padzerties. Līze paķer bļodiņā skāputru, smukajam iedos. Džons pagaršo, izspļauj un aiziet projām pa tumsu. Vēlu vakarā Līze lāpa tīklus, te klauvē pie durvīm. Ārā Džons loka galvu un smaida, virpina pirkstos smilgu. Es tepat Liepājā, Ulmani sargāju, iedod man padzerties. Līze ieliek no kandiņas pienu, smukajam iedos. Džons pagaršo, izspļauj, uzlec zirgā un aizjāja. Vēlu vakarā Līze mizo kāļus, te klauvē pie durvīm. Ārā Džons, svilpodams smaida, sniedz viņai zīda lakatu. Es te ar amerikāņiem nāku Staļinu šaut, iedod man padzerties. Līze samaisa zapcūdeni, smukajam iedos. Džons pagaršo, izspļauj, aizbrauc ar motociklu. Vēlu vakarā Džons jaunā uzvalkā klauvē pie durvīm. Pudeli portvīnu noslēpta azotē, trifeles saujā. Es te no NATO mācībām spridzinām šaurumā torpēdas, nesu tev padzerties. Līza neatver, māja bez logiem, bez gaismas. Džons aizaugušā sēcvidū sēž un portvīnu dzer.
Līž un negū. Obobiņ ilden, līž vērbikša bekīsti zuksjūsīkš klopūb. Ula kakš englender, klanu pēdē muidlab. Džonu min nim, ma brūčiep krimpēlas oģīkšam. Anda min joda. Līž vatāp kūsī lapandrok, anda psiek našan. Džon koļa brūz, sīrga būlzi, lab jetspēn lab pimdamt. Obobiņ ilden, līž paika burgidi, te zuksjūsīkš klopūb. Ulla Džon kūmārta muidlab, ja sormad vēl vienka brogast. Matezīž liepas kaicab va ūmaņt, andamiņ joda. Līž valāb kūnas cimģi, andamnik našan. Džon koļa brūz, sīrga būlz, astā bibīzan selga, ja ietspēņ ratstāb. Obobiņ ūden līž košstab strīnki, diekīsti zikš klopo bukspēl. Ula Džon, muidlabs viļpas, ulāta blīžan krīzdeg, matas amerikāna tak sīdskups, lēmani starīn mūs laskam, andamin joda, līžs iegūbs aptvietā, andamnik našan. Džon kūļabs ilga būlus panāb motocikleta tak sietspēļan. Obobiņ ūden Džon ūžam sēlgas, klopūbni ukspēl. Paisesien portvīn potīļ, pivsateis trifald, Medantas NATO optimist, pirktam sīd mierodams mīnidi, tobmasim midējiet pa jodab. Līžap tie valdiņ, kodājum lebīdi valla, Džon iztāp viza kazan koran sidāmal, portvīna job.
Vērdiņu Kārlis lībiešu balādes, Valta Enštreita atzējojums lībiešu valodā. Un par dzejas formām, tātad Kārlim Vērdiņam ir balādes, kādas dzejas formas jūs vēl esat pamanījuši šajos dzejas krājumos? Sonetu vainagu nav, es saprotu.
Tas bija Ronaldam Briedim, tas bija pirms divi, nu, respektīvi 2022. gadā, kad mums bija sonetu vainags publicēts patiesībā veseli divi, jo pēc Ronalda Brieža izdotā sonetu vainaga Kārlis Vērdiņš uzrakstīja viltoto sonetu vainagu, kas bija publicēts literatūras žurnālā Strāva. Šogad šāda polemika vai nu, intertekstualitāte stingrajās formās īsti man šķiet nav. Ir šie krājumi, kur koncepcija diktē cita starpā arī formu. Nu, tātad Marts Pojāts raksta lakoniski tiešām īsus astoņu rindu dzejoļus negluži.
Es pat teiktu, ka minimalistiskus.
Minimalistiskus.
Sveicināti, mani sauc Marts Pujāts, un es nolasīšu pāris dzejoļus no sava pēdējā dzejoļu krājuma dāma baltos džinsos. Priekula. Mass puika stāv uz aizauguša perona, iedevis roku dāmai baltos džinsos. Pienāk vilciens kā tālīns datums, un viņi tajā kāpi. Un kāpi, un kāpi. Līdumnieki. Ir stārķi, kam patīk ar acīm sekot līdzi, kā cilvēki spēlē bumbu, kam patīk ar kāju vai knābi atknibināt vaļā pudeles korķi, kam patīk skaitīt līdz 4 vai 6, kam padodas šādas lietas, un līdz ar to arī patīk. Un ir stārķi, kam tas viss vispār neinteresē. Toties viņi kaut kā saprotas ar govīm.
Kultūras rondo lasa.
Jā, nu Kārlis stilizē, nu teiksim, balādes, Ērika Bērziņa, tad sanāk brīvais pants viscauri, nu ar atkārtojumiem šur tur. Nu un Ilmārs Šlāpiņš domā par to, lai tie teksti, lai arī bieži vien ar garām rindām, veidot arī kaut kādu teksta, sintaksis ritmu, atkārtojumi, kur atkārtojas pat lielāki bloki, nevis vienkārši, ka rindas sākumā ir viens vārds, kas katrā rindā iesāk rindu, bet nu, ka tie ir tādi, gandrīz vai tādi domu kūleņi, viena doma izritinās līdz galam, un tad nāk nākamais domu kūleņi. Bet stingrās formas, tur drīzāk es varētu pieminēt Serhija Žadana Harkivas Dinamo.
Plūstoši
pārējot pie atzējas ar Serhiju Žadanu Harkivas Dinamo. Ja?
Jā, jā, tur ir atzējotāja kolektīvs. Mēs no, manuprāt, vērtīgākiem atzējas darbiem pagājušajā gadā. Un noteikti ne tikai tāpēc, ka viņu lasot, mēs tiekam atgādināti, cik būtiski ir atbalstīt Ukrainu šobrīd. Tīri poētiski, tas ir ļoti kvalitatīvs atzīvojums. Man pašam pareizi atceros, tieši Māra Salēja veikumus ļoti uzrunāja. Un šajā grāmatā ir izdarīts, nu, mēs jau to zinājam no Žadana viesošanās Rīgā un viņa arī prozas, ka viņš ir izcils rakstnieks, bet šajā grāmatā ir veikts ļoti grūts uzdevums, proti rakstīts nu, tādā konservatīvā formā, nekļūstot, nu, nesmējoties, nekļūstot ironiskam, nekļūstot smieklīgam. Ja. Tur tā konservatīvā forma, nu, tā pēdiņā sakot, nu, kas nozīmē atskaņas pantmērs, viņi daudz vairāk kalpo par tekstu tādu kā stila elementu, kas tieši otrādi padara tekstu kā mākslas notikumu, nu, kas arī jāuztver, ir nopietni. Un to ir ārkārtīgi grūti izdarīt. Jo cilvēki rakstīja ar atskaņām un tam līdzīgi, bet tas vai nu sanāk banāli, vai sanāk ironiski. Bet to izdarīt tā, kā to dara Žadans un kā to ir atzīvotāji atveidojuši, tas ir ļoti liels izaicinājums.
Serhija Žadana Harkivas Dinamo. Kultūras rondo studijā viesojās divi no atzējotājiem, Māra Poļakova un Jānis Elsbergs.
Jau vairāk nekā gadu Žadans galvenokārt ir naudas vācējs. Gandrīz visu savu laiku veltīja tam, lai pa visiem iespējamajiem ceļiem sagādātu naudu, par kuru viņš pērk džipus, dronus, asins apturēšanas daiktus un visu pārējo. Un rakstīt viņš neraksta gandrīz nemaz. Tas vien ir Krievijas noziegums pret cilvēci manās acīs.
Vēl nav nekā. Ir tumša zaļa nakts. Un katram klusumam ir savs mērs. Un zinot, cik gadsimtu augs un plaks, pirms redzama pirmā lieta nāks, viņš viņas vārdu ar lūpām tver. Un pavērs logu pusnaktī, saspringti tumsas talpā raugās, kā cerēdams kādu saskatīt, un ļāvīgi viņam rokās krīt smagais neesmes audums. Un viss, kas tagad pār viņiem nāks, aizbergi, merušo jūru straumes, vēja sfēru dienišķā griešanās, vaļu un himēru sasaukšanās, krāsu toņi un smaržas jaunas, nezāļu saknes un koku lapas, ezeru ledi un svelpjošie putni, ogļaino rūdu saspriektās sāpes, skanīgo tirgus pilsētu slāpes, klausīgo dzīvnieku ņurdīgie čuksti, uguns, kas kuģus pārvērš pelnos, tumšajos zīda karogos nāve, dzisušas zvaigznes augstajā dzelmē, miroņi vasaras zemē melnā vēnu atradnēs asiņu lava. Atnāks viss, no lielā līdz sīkam, un viss reiz bijušais pagaisīs, kā maksa par pasaulēm parādītām, par elpu no siltuma atraisītu, par nokrēslas sārņiem atbalsīs. Un zinot visu, kas sagaida tos, viņš viņas vārdu sauc no jauna, no rūkteniem balsieniem izdausto, līdz viņa kājām piekļaujas spošs, maiguma sniegs krēslojošs, mīls smaragda straume.
Tas ir no cikla, kāpēc manis nav sociālajos tīklos. Meklētājs. Es viņu ilgi meklēju. Numuru bija nomainījusi, no pilsētas aizbēgusi. Sociālos tīklus nelietoja. Caur paziņām atrast neizdevās, caur baznīcu arī ne. Pēc tam pati atrakstīja par to, kā klājas, par pārvākšanos, par jauno vietu, par pierašanu. Pastāstīja par brāli, man liekas, tādēļ arī bija rakstījusi. Lai pastāstītu par brāli, par viņa nāvi, droši vien nebija vienīgais, kam viņa par to stāstīja. Vismaz rakstīja noteikti. Viņus nopļāva, tā viņa rakstīja, visus reizē, ar vienu zālvi. Mūsējie pēc tam atgriezās, gribēja aiznest kritušos. Visgrūtāk bija ar kājām. Kājām jābūt pa divām. Tā viņus arī salika, lai katram būtu divas kājas. Vēlams viena izmēra. Brālis mācījās mūziku, viņam bija laba ģitāra. To no viņa visu laiku kāds aizņēmās. Ko tagad ar to darīt, viņa jautāja. Es paņēmu, mēģināju spēlēt, bet neesmu pieradusi. Sagriezu pirkstus. Ļoti sāpēja, jo projām nav sadzījuši.
Dzejols sauc Maradona. Tie, kas kokaīnu pārdeva Maradonam, kas sūkli ar etiķi pastiepa krustā sistiem un kas tirgoja ganžu mikrorajonā, tie zina, ka dzīve ir štuka ar piegaršu īstu. dzīve ir valūta, kurā tev jānorēķinās dzīves beigās, priekšnojautās, kuras jau piepildās. Tā ir iežogojums, kurā tu patveries un kura dēļ tu piekrīti pārdoties. Agresijas vietā dzīve ir ielikta tevī. Tā tev būs jāatmaksā līdz pēdējiem grasim. Bizness, uz kuru neviens tev nav licenci devis. Dievs ir aptiekārs, kurš vienmēr tev recepti prasīs. Dzīve ir dolāra kurs, kurš nestabilizējas nekad. Tā ir kā rēķins bankā, uz kuru tu vienmēr balsties. Un ja tu domā, ka tevi tas neskar, tad man liekas, tu dziļi maldies. Tāpēc, ka visiem, kas pielāgojušies, ierakstījušies, dāsni taps atmaksāts par visiem mēsliem, par katru rudens lapu, kas viņiem uzkritusi, par klusumiem, kuros nonāca, un par krēslām, un pagriezies pret visiem, ar ko šajā saulē man vienu likumu bardzību nācies ir piedzīvot. Es teikšu, jums kodīs kaulā atmiņas par mani un to, ko es liecināju. Kas gan zina, kas sekos, kāda būs nākamība? Bieži no dzīves paliek tikai dzimšanas apliecība. Lielāko daļu lietu tu atkārtot nepūlēsies. Jo vairāk redzējis būsi, jo mazāk salmu skulsi. Zinot tekstu, ir grūti līdz izrādes beigām sēdēt. Vēlēšanās visus uzmest bieži ir pēdējā. Un kā izteicās Jēzus, beidzis šīs zemes gaitas, jūs mani vēl redzēsiet maitas.
Kultūras rondo lasa.
Mēs vēl pie vienas atzējas.
Jā, pie vienas atzējas.
Jā.
Krājuma tas ir Raimonda Ķirķa atzējotais Īļas Kaminska darbs Kurlā Republika, kas ir viena no, manuprāt, emocionāli aizkustinošākajām grāmatām pagājušajā gadā. Tas ir kvalitatīvs atzījojums, bet tas, kas man visvairāk uzrunā Kurlajā Republikā, ir Kaminska spēja žanrus apvienot, jo tas vienlaikus ir dramaturģisks darbs un vienlaikus dzejas cikls, vai pareizāk sakot, tas ir dzejas cikls, kas ir konstruēts divos cēlienos, bet nu, tā ir tāda virskārta, kas ir drīzāk paredzēta tam, lai kā tāds veselums izstāstītu stāstu, kas vienlaikus ir, nu, iespējams pagājušā gada skumjākā dzejas grāmata, bet vienlaikus arī dzīve apliecinošs darbs. Un man ir liels prieks, ka šī grāmata ir iznākusi latviešu valodā, viņa iznāk daudz vietu pasaulē šobrīd. Un tas arī, nu, parāda, ka mums ir šie atzējotāji, kas seko līdz tam, kas notiek ārzemēs. Šī grāmata, nu, viņa viena no tādām visstraujāk atzējotajām dzejas grāmatām šobrīd no angļu valodas dažādās valstīs, visvairāk jau, protams, Eiropā un tuvāk ar Eiropas austrumiem.
Šī konkrētā grāmata, Kurlā Republika, angļu valodā iznāca 19. gadā, proti pavisam nesen. Un Iļa Kaminskis ir dzimis Odesā, bet jau agri emigrēja kopā ar vecākiem uz ASV, un ir angliski rakstošs autors. Karš Kaminskim tas tāpat kā ukraiņiem sākās jau 2014. Gadā, un kaut grāmatā tiešas atsaucas nav uz šiem vēsturiskiem notikumiem, tāpat tas ir visai acīm redzami, ka šie 14. Gada notikumi ir jau iedvesmojuši šo grāmatu, un diemžēl tā grāmata nekļuva tikai par tādu literāru faktu, ar atskatu uz 14. Gadu, bet nu no jauna aktualizējās tagad. Neskatoties uz to saturisko pusi, ka Kaminskis ir visai īpatnējs autors, proti angļu valoda viņam nav dzimtā, bet viņš tajā raksta, līdz ar to viņa valoda ir nedaudz īpatnējāka nekā jebkuram citam droši vien amerikāņu autoram. Un arī tīri formāli šie dzejoļi ir visai meistrīgi uzrakstīti, tur galvenokārt ir verlibrs, ir arī dzejprozas teksti, un manuprāt, ka Kaminskis arī ar šo formu strādā ļoti, ļoti veiksmīgi, un tā ir dzejas grāmata, kurā ir ļoti stingra sistēma, kā tā ir rakstīta, un tā atgādina daļēji lugu, tajā ir sākumā pieteiktas darbojošās personas, tajā ir divi cēlieni, un proti tā, kas man arī personīgi uzrunā, ir tas, ka šī grāmata ir kā vienots veselums, respektīvi no tās nevar uztaisīt tur izlasi, kā Kaminskis uzrakstīs tā, nu tas viss ir bijis jātulko. Papildus efekts. Šajā grāmatā šī zīmju valoda, kas ir daļai izdomāta, daļai tajā ir aizgūtas zīmes no lietotās zīmju valodas, un tas viss, arī šis vizuālais fons to krājumu papildina un dara daudzpusīgāku. Es nolasīšu pirmā cēliena, pirmo dzejoli, ar ko tas viss sākas. Šāviens. Mūsu valsts ir skatuve. Kad karavīri iesoļo pilsētā, publiskas pulcēšanās ir oficiāli aizliegta, bet šodien ļaudis drūzmējas centrālajā laukumā ap Soņas un Alfonso Leļļu teātra klavieru mūziku. Daži no mums ir uzrāpušies kokos, citi patvērušies aiz soliņiem un elektrības stabiem, kad Peķa, kurlais puika priekšējā rindā nošķaudās, seržanta Lelle spiedzot pieplok pie zemes. Viņš pieceļas, nosprauslājas, pakreta dūri pret smejošajiem skatītājiem. Armijas džīps ielīkuma laukumā, izlaizdams pats savu seržantu. Tulīt pat izklīst, Lelle mēdās kokainā falsetā. Visi sastingst, izņemot Peķu, kurš turpina ķiķināt. Kāds aizspiež viņam muti ar plaukstu. Seržants pagriežas pret puiku un rāda viņam ar pirkstu. Tu, Lelle, rāda ar pirkstu. Soņa vēro savu Lelli, Lelle vēro seržantu, seržants vēro Soņu un Alfonso, bet mēs pārējie vērojam Peķu, kurš atliecas, sakopo siekalas un spļauj seržanta virzienā. Skaņa, ko nedzirdam, izkliedē kājas no ūdens virsmas.
Skumjākā dzejas grāmata – Iļjas Kaminska kurlā republika, atdzejotājs Raimonds Ķirķis. Atdzejas nodalīšana atsevišķā nominācijā no tulkojumiem. Es saprotu, ka tas ir tā paliekoša šī tradīcija.
Tas nav paliekoši, tas ir lēmums, ko žūrijas komisija pieņem katru gadu, vai viņi grib sadalīt kādu kategoriju vairākās vai nē. Un šajā gadījumā tas bija faktiski tas, ka tūkojumu un atdzejojumu ir tik daudz un tik labi, ka lai mums nesāpētu sirds par to, ka kaut kas ir jāatstājās strīpes, tad mēs dalījām divās kategorijās. Un es domāju, ka tas bija ļoti burvīgs lēmums, tāpēc, ka tie tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti lasām darbi un ir būtu neiespējams salīdzināt, teiksim, metru un dēmetru ar, piemēram, sievieti 1000 grādos, divas ļoti dažādas kategorijas.
Atdzējas kategorijā ir Harkivas dinamometrs un dēmetrs, sirrealismu sigauņu dzējā un kurlā republika. Attiecībā uz sirrealismu dzējā, kur atdzējotājs ir Guntars Godiņš, toreiz, kad Guntars Godiņš bija arī mūsu studijā, tā ir antoloģija, tas ir ieskats kādā literatūras virzienā. Man bija tāda sajūta, ka tā ir ne tikai atdzēja, bet arī literatūra zināt.
Ļoti vērtīgs krājums, manuprāt, tieši ar to, ka Guntars Godiņš ir ne tikai atlasījis un atdzejojis, bet arī izstāstījis gan par igauņu sirrealismu dzējas attīstību, gan arī atklājis to melno darbu, ko dara atdzejotājs, proti kādā veidā vispār ir iespējams atdzejot Aleksāru, labi zinot, ka tas nav iespējams. Un runā arī par kompromisiem, kas ir bijuši nepieciešami, runā arī par šīs dzējas attīstību, to, kurā brīdī galā kāds to pamana, un kāpēc ir svarīgs, piemēram, joks par porno, kāpēc viņš atrodas krājumā, kurā ir arī ļoti poētiski un dziļi teksti. Tā, ka šī ir no tām grāmatām, kas ir vērtīga nevis tāpēc, ka tu vienkārši izlasi un izbaudi dzēju, bet arī tāpēc, ka tu saproti dziļāk, kāpēc un kā tas ir veidojies.
Par igauņu sirrealismu dzejā runā gan literatūras zinātnieki, gan, teiksim, paši rakstnieki, dzejnieki. Ja. Un šis sirrealisms, protams, nu, kaut vai Ilmara Lābana sirrealisms balstās uz klasisko franču sirrealismu, uz Bretonu, uz Polu Eliāru, ja, uz Desnosu. Un simptomātiski ja interesanti arī tas, ka jaunais dzejnieks, vai Kristians Haļieks, kurš arī ir franču literatūras tulkotājs un kas pārtulkoja ļoti, ļoti labi arī Bretona seriālisma manifestu, arī raksta tātad izmantojot šos seriālisma noteikumus, nosacījumus. Spilgtākais, protams, ir, varētu teikt, igauņu seriālisma tāds skolotājs vai tēvs, nu tas ir tiešām Ilmārs Lābans, kas rakstīja gan palindromus. Viņš ir uzrakstījis grāmatu, kurā ir, viņš vispār ir uzrakstījis 5000 palindromu.
Kas ir palindroms?
Palindroms, tātad, mēs, nu, mums zinām palindroma vārdus, jā, mēs zinām alus un sula. Mēs varam lasīt skaidrs, no vienas
no abām puses, pusēm,
no abām pusēm. Bet viņš rakstīja igauniski, viņš rakstīja angliski, viņš rakstīja vāciski, viņš rakstīja zviedriski, protams, šos palindromu teikumus. Bet ne jau tikai palindroms ir tas seriālā izpausme, jā, tie ir dzejoļi. Un šie dzejnieki ir ļoti atšķirīgi, stilistiski. Ja Ilmārs Lābans ir tāds izteikts seriālists, tad Artūrs Aleksārs varbūt ir, varbūt viņa dzejā tikai mazlietiņi mēs sajūtam šo seriālismu. Jā. Tad atkal Andres Ehi ir atkal, kas ļoti bija, nu varētu teikt, pateicīgs skolnieks gan Lābanam, gan Artūram Aleksāram, un viņš arī ietekmējās no šīs seriālās dzejas, no igauņu seriālās dzejas, un arī tiek uzskatīts par arī tādu nopietnu seriālistu. Nu, es nolasīšu varbūt tādu mazu sākumu no klasiķa, no tēva, tātad Ilmāra Lābana dzejoļa, varat teikt titulu dzejoļa, bet nu pavisam nelielu fragmentiņu. Enkor ķēdes gals ir dziesmas sākums. Tā bija bērnības sniegotā gudrība. Zvaigžņu zaros un akmeņu slāņos, negaisa ziebi burbuļa vidū un otrus prieškara, kurā zvīļoja plaukstu nospiedumi. Smilšu graudi spēlēja savu steidzīgo krēslas spēli, kā klusi pūzdam svēžu pāri klātam galdam, kā ūdenī vērties putu. Nu zelts. Zivs ceļoja pa trepēm augšu plejup, gulēja siena gubās. Tās dzimušas bija no saules aizmirstības mirkļiem. To nāve bija viegla vēja pūsma, kas savēla kristālu matu smieklu akas aklajā dobumā. Klusi tronī kāpa zibeņu majestātiskums, virs jūras piedzējotās papīra lapas, vēl staigāja sapņi kaili, vēl marmoram bija piena garša, vēl vairojās caurspīdīgi putni no gadu paviršiem pieskārieniem.
Guntars Godiņš stāstīja par antoloģiju Sirreālisms igauņu dzejā. Plašākas sarunas meklējiet mūsu arhīvā, bet studijā turpinām sarunu ar Ievu Melgalvi un Ivaru Šteinbergu.
Guntars Godiņš ir mana atzējas zvaigzne pagājušajā gadā, un atšķirībā no Ievas es neesmu piesaistīts Laligabas rīkošanai un neesmu piesaistīts žūrijas darbam, un līdz ar to mierīgi var pateikt, ka es vēlos, lai viņš dabū balvu par vainu seriālismu antoloģiju, jo sevišķi seriālismu antoloģiju vai kaut vai metru un dēmetru. Jo...
Tas nav nekāds koturētis. brīnšķīgi separābiem.
Tas izklausījās daudz smagāk nekā es biju to iecerējis. Abas grāmatas ir spīdošas. Abas grāmatas ir spīdošas, protams. Bet Guntara Godiņa veikums ir, kā jau Ieva teica, ne tikai tehniski izcils. Viņš ir nopietns ieguldījums mūsu kaimiņu literatūras iepazīšanā, atzējotāja darbā, teoretiskā refleksijā par seriālismu gan Igaunijā, gan vispār. Un šī grāmata demonstrē igauņu šo tradīciju, bet arī Godiņa spēju strādāt ar kompleksu tekstu. Un jā, tā ir viena no manām mīļākajām. Es te sākumā teicu, nu, dzejā man nešķita, ka ir kaut kāds viens tas lielais darbs, un tad mana seriālisma antoloģija bija atdzejā viens no šiem mīļākajiem darbiem pagājušajā gadā, jā.
Dzeja lasāmā vai klausāmā, arī par to rosināja domāt mūsu sarunu biedri, bet interesanti bija arī mazliet ieskatīties dzejas atdzejas nākotnē.
Mēs šobrīd ar literatūras žurnālu Strāva esam iecerējuši daļu literatūras tulkošanas darbnīcu, kur varētu būt arī atdzeja. Man ir patiesi prieks par jaunākās paaudzes atdzejotājiem, kuri vēl nav savas atdzejas grāmatas izdevuši, bet kuri, es zinu, šobrīd aktīvi strādā. Mēs pagājušo gadu, teiksim, uzrakstīju tādu kritisku rakstu par to, ka mums pārāk maz sieviešu dzejnieces tiek atdzejotas. Un pēc tam es tikai sapratu, ka labi, man tā jau laikam forši, ka tā kā kaut ko pabļaustījos, bet patiesībā mums ir vesela virkne jauno autoru, jauno tā ziņā, ka nesen publicēties sākuši, kuri ir ieinteresēti, kā jau saka, kuri ir ieinteresēti tulkošanā, atzīvošanā un kuri to reāli dara. Tas ir laikietilpīgs un grūts process, bet mums top Audrija Lordes atzīvojumi, mums top Silvijas Plātas atzīvojumi, mums top Luīzes Glikas atzīvojumi. Viņi ir publicēti varbūt šur tur periodikā, bet tās grāmatas lēnām top. Un es domāju, tuvākajos gados, kad ienāks, noteiksim, Lauris Veips vairāk kā atzīvotājs latviešu literatūrā, mēs redzēsim jaunās paaudzes, jauno tulkojumu birumu, ko es ļoti, ļoti arī gaidu un sveicu.
Ko par paaudzēm jūs varat teikt, skatoties uz dzējas un atdzējas plauku?
Es būtu gribējusi, godīgi sakot, redzēt cilvēkus, kurus es gribu saukt par jauniem, nevis tāpēc, ka viņi ir man vienaudži, bet tāpēc, ka viņi ir objektīvi jauni. Bet tas visticamāk, ka tas ir tikai laika jautājums. Es redzu daudz brīnišķīgus jaunus dzejniekus, kas var un grib darīt.
Nu, viens piemērs ir tas, ka tiek rīkoti dzejas lasījumi kopā ar diskotēku, nu, bet tā nav diskotēka, tas ir reivs. Ja. Dzejas pusnakts, un viņš katru reizi noteikti citā vietā. Šodien, sestdien, būs kārtējā dzejas pusnakts VF Rūpnīcā. Nu, ko rīko jaunās paaudzes dzejnieki, viņi aicina citus dažādu paaudžu dzejniekus uzstāties, bet nu, tur ir DJ, kas liek reivu, un tad ir dzejas lasījums 15 minūtes, un tad tas tā mainās pusnakts garumā. Bet tas ir tikai viens piemērs. Ir vairāk, es pat teiktu, tādi kā nu, grupējumi, kas kaut kā pat mazliet atsaucas uz tādu vēsturisko avangārdu, ka viņi veido savus ismus mazos. Ja. Tas ir tekstūra, karantīna, dzejnieki liftā, sintakses stupors. Tās ir visas tādas domubiedru grupiņas, kur sačupojas autori, raksta, rāda cits citam savus tekstus un nu, darbojas. Es domāju, no tā visa kaut kādā brīdī nāks arī publikācijas dažādas.
30. aprīlis ir brīnišķīgais datums, kad šī lielā maratona veida lasīšana noslēgsies ar uzvarētāju paziņošanu, bet šajā gadījumā es varu teikt, ka faktiski ir jāizlas visu shortlistu, lai pēc tam varētu pateikt, ka nē, man mīļākais bija cits darbs un mīļākais bija cits autors.
Ceremonijā reiva nebūs?
Nebūs, bet būs tirgus. Varēs pēc tam aiziet dopēt kaut ko garšīgu un reivot.
Kur tas notiks?
Tas notiek Āgenes kalna tirgu otrajā stāvā. Un šoreiz pasākums teorētiski ir neliels, bet varu čūksus pateikt, ka noteikti var ielavīties arī kafēnīcās un varbūt pat no pirmā stāva var visu dzirdēt.
Uz tirgu 30. aprīlī noskaidrot Latvijas literatūras gada balvas ieguvējus aicinā balvas eksperta komisijas priekšsēdētāja Ieva Melgalve un literatūras zinātnieks Ivars Šteinbergs. Dzejā un atdzejā ieklausījās Santa Lauga, Valdis Raitums un Ingvilde Strautmane.